Welcome back, sa Engo Atsilo.
Powered by Discord and Spotify. May ganun bang
Fiesta
effects? Ano?
Oy, yun. Uy, Meko, welcome back, welcome back. Ngayong episode na to, tayo ay magkwekwentuhan kasama ang mga Engot Warriors. Tayo magkwekwentuhan, magtatakutan ngayong gabi. Dahil bispiras ng araw ng mga patay ngayon. So,
gabi na.
Gabi ng lagim, di ba? At ang ina, hindi tayo ready sa mga kung ano pinagsasabi natin dahil wala tayong script.
May palusot tayo kasi may bagyo.
Oh, may bagyo at kami ay mga engot. So yun, maraming salamat sa sa mga sumusuporta, sa mga nakikinig sa amin. Maraming salamat sa inyo at sana ay patuloy pa rin kayo makinig at sana matakot namin kayo ngayon sa episode na to. Hindi ba, Memon?
Totoo.
So yun nga, guys. Ngayong episode, sinamahan tayo ng mga ka-engot warriors para makipagkwentuhan, makipagdaldalan, at makipagtakutan para sa episode na to. Naway matakot namin kayo sa mga kwento namin. Di ba, Mon?
Oo. Oh, at kung di kayo matakot, pwede kayong makitawa.
Dahil feeling namin, lalabas itong comedy at hindi horror. Pero hindi, pipilitin namin kayo matakot dahil, sabi nga namin, ang pinaka nakakatakot, kung sinong may pinaka nakakatakot na kwento ngayong episode na to, may mapapanalunan.
Uy.
Dahil ganun tayo ka magnanakaw. Hindi, joke lang, ganun tayo kagalante. Diba?
Gag.
Diba. So, yun nga. So, ngayon, sa tingin ko, simulan na natin. At ngayong episode na to, ako ang magsisimula ng nakakatakot na kwento.
Sige, sana manalo ka, no?
Oo nga eh, pero siyempre hindi na tayo kasali.
Babanggitin ba natin yung premyo?
Mamaya, babanggitin natin yung premyo. Diba? Oh,
sige, magkwento ka na.
Ayan, dahil pagsisimula tayo sa akin na. Sige, ito ang aking kwento. Ang kwentong to, actually hindi ko kwento to ah. Actually, narinig ko lang to sa katim ko before.
Hindi pala sa'yo yun eh.
Fuck you. Narinig ko to sa katim ko before. Hanggang ngayon, every time na naaalala ko siya, kinikilabutan ako. So, kaya, ikukwento ko siya para hopefully makakilabutan din kayo at yung mga listeners natin. So, yun. Itong kwento to, nagsimula to sa ano. Actually, taga-UE. Kapag taga-UE itong nagkwento rin sa akin, then yung kabatch niya, na taga-UE din, may kapatid, na nakatira ata sila sa bandang Caloocan. Fifth Ave or something, basta Caloocan area. So, may apartment sila. So, yung family nila nung ito yung kwento, yung family nung kwento, magdi-dinner sila. Ayan. So, meron siya yung kapatid nung katim ko na taga-UE rin, yung ka-classmate niya, may kapatid yun na bunso. Yung kapatid na bunso nasa kwarto, then nakahain na, magdi-dinner sila. Nakahain na yung pagkain, ang nakaupo doon yung magulang, then yung kapatid ng tropa ko. Saka yung, ayun nga, saka yung parents niya. So, yung bunso, nasa kwarto. And then, sabi ng magulang nila, tawagin mo na yung bunso. Tawagin mo na yung kapatid mo, kakain na. E di yung panganay, kinatok. Kinakatok yung kwarto ni bunso para ayain kumain.
Sino yung kaklase mo dyan?
Dito kaklase. Si ano to, kwento to ni Tin. Ito naman.
Ah, sige.
Lang, ano. Ah, sige. So yun, kinatok nung panganay si bunso. Nung pagkakatok niya, ay sumagot, hindi sumasagot. Yung bunso, yung bunsong kapatid, hindi sumasagot. So, katok, wala. Tapos pinwersa na nung kapatid niya kasi nga ay sumagot. Pagbukas nila ng pinto, yung kapatid niya nakabigte sa aparador. Guys, isipin nyo, aparador, pintuan, tapos nakabigti siya. Yung bata, nakabigti, yung kapatid niya. Ito siyempre na, taranta, ganyan. Sige, tutuloy, tatapusin muna.
Sige, go.
Nakabigti. So, patay na actually, yung bata. Tapos, ang nangyari, edi tinanggal nila sa pagkakasabit, sa pagkakabigti. Then, yun na, nadala na sa ospital, then, ano, dead upon arrival. So, yun, namatay. Ewan kung di ko maalala kung nung lamay, habang naglalamay ba, or basta, yung bata, may death note.
Man.
Ito ang matindi.
Oh.
Ang death note niya is, ang nakalagay doon sa death note ay, ano yan? Umalis na kayo dito sa apartment na to. Merong ibang, parang ganun, basta may ibang elemento dito, umalis na kayo dito sa apartment na to.
Man.
Then, nakabigti ah. Oh. Tapos presa, aparador, Ben ah. Gano'n lang kataas ang aparador.
Oh.
Diba?
Hmm.
Kung tipong pag tumayo ka, yung ulo mo halos abot mo na eh. Pag tinaas mo yung kamay mo, abot mo na yung oh. pinakataas ng aparador, diba?
Oo. Oh.
Ito ang matindi. May death note na ganun, di ba?
Mm.
Umalis na kayo sa bahay na to.
Mm.
Dahil yun nga, may parang, may masamang elemento dito na ganito ganyan.
Uh-huh.
Tapos, nung nakita yung ano, yung, sa forensic ba tawag doon, yung sa mga soko.
Okay, okay. Basta then, investigation.
Oo, yung sa investigation ng pagkamatay. Siyempre, namatay sa choke, di ba? Sa guillotine.
Kasi nga suicide. Ay, ano, bigte.
Suicide, nagbigte. Pero men, yung ikinamatay lang ng bata is, kapag nagbigti ka, o kaya sinakal ka, automatic, di ba, dito, meron, sa leeg mo, meron kang may guguhit or something na makapal,
yes,
kahit fluid
yes.
or...
Basta yung
ano,
weight mo, oo.
Oo. Ang gumuhit lang sa leeg, pre, pala silunid, sinulid lang. So, ganun siya ka-creepy, actually. Yun lang ang aking
pero legit
kwento.
Na suicide. Legit, ay, legit na choke.
Oo. Yun na kalimatay.
Tapos lubid lang yung guwit.
Hindi siya lo... ano, ano, yung ano, parang sinulid lang.
Oo,
yung guwit sa leeg. Oo.
Pero nung nakasabit, pre, paano nakasabit? Lubid o mukha lang nakasabit?
Lubid. Nakaganon yung ulo. Naka kung paano ka magbigti. Feeling ko nga nakaluhod eh. Pili ko parang nakaluhod, lumuhod na lang siya para maisa, maihang niya yung sarili niya.
Fuck,
then, yung pinaka-death note talaga, yun yung pinaka-creepy dun.
Pero yun. Kaninong sulat kamay, pre? Yung
sulat kamay nung bata.
Shit.
Ang akala nila, nag-aaral. Kasi, estudyante pa.
Hmm.
And then, makikita nila yung death note na sinulat nung bata na umalis na kayo dito sa apartment na to.
Natakot ako, gago ka.
Oh, yan. Yan ang aking kwento. Hanggang ngayon, promise, sabi ko, every time na naalala ko siya, kinikilabutan ako. Kasi, sobrang hindi siya normal eh.
Oo.
Diba?
Mm.
Kung suicide, okay, sige. Pero, diba? Yung sa death note, yun yung talagang
yung,
nagpa...
yun yung nagpa-creepy yung...
Oo, yun yung nagpa-aning sa akin eh. So, yun. So,
wala kwento. Ba siyang kwento, pre, na experiences like, hindi ba nagkikwento yung bata doon sa kapatid?
Hindi daw. Wala rin daw talaga alam. Parang doon lang daw nalaman ng family na merong nakikita or meron talagang so, something doon sa bahay.
So, umalis ba sila doon?
Oo. Yun ang tinanong ko nung huli. Ang sabi nila, ano, parang umalis na sila, lumipat na sila ng apartment.
Tapos nalaman nung may-ari?
Ay, hindi ko na alam yun. Yun ang hindi ko na alam. Pre.
Kasi syempre, matatakot ka nang umupa doon.
Oo, di ba? Tapos, uupang iba, no? May uupang bago.
Tang ina, ayoko na lumipat ng bahay.
Dahil dyan, susundan ako ni Alvin, ang kaengot natin, isa sa mga engot warriors natin, at kasama natin nung nakarang episode natin na, anong title nga nun? Regarding sa religion, di ba? So, ito, kasama natin ngayon si Alvin.
Parang di ko na kaya mag-joke, pre, natatakot ako.
Ito, kung ito, feeling ko medyo connect kasi 'di ba apartment 'di ba Bin medyo connect sa story mo. Eto, sabi ko rin na narinig ko yung kwento ni Alvin na to. Talagang hanggang ngayon kinikilabutan din ako. So
go go.
Bin.
Pero i-connect ko lang, may naalala ko kasi may kasama ko ngayon na ano license embalmer.
Mm.
Yung sa kwento mo may nagbigti kasi nagtatanong kami sa kanya yung sa kasama namin ngayon. Mm. Kung ano yung mga worst na stories or mga naging kliyente nila. Kasi siya mismo, yung kasama ko, talagang siya yung ano, nagpo-postmortem. Yun yung tawag kapag ikaw yung nag-aayos ng
Nag-embalsa
mga
mo.
namatay, oh, nag-embalsa mo. Sabi na, may ano yung mga words niya na encounter. Meron ganyan, nagbigte. Ang ano pala dyan, kapag nagbigte, di ba sa leeg, ang ano niyan, bali parang nakalabas yung dila nila lagi. Ganun.
Oo.
Kasi naiipit to yung dito.
Pero yun
Ayun.
nga, di ba nga imposible nga na ano, kasi kung magbibigti ka, kasi mangingitim talaga yung dito mo eh.
Oo.
At
Tsaka,
at makapal yun, malaki yun, men.
Oo. Parang natural
Hindi
na
siya,
pag nagbibigti
oo.
Ka, pumipiglas kayo para kang nalulunod. Parang ganun yun
Mm.
nata eh. O,
Kasi hindi
talagang,
ka nakakahinga.
o kaya hindi talaga daw maganda yung itsura pag nagbigti. Kasi may kababata din ako nag-suicide eh. Kasi laging binubugbog ng kapatid.
Hindi na nakakatakot yan. Iba?
Hindi. Inaano lang natin sa bigte yung kinikwento ni
Ah.
Alvin. Oh.
So yun, Bin. Proceed sa kwento mo.
Ayun, daming ano, story kapag dun sa embalmer talaga eh. No? Pero kwento ko na yung sa akin. No?
Sige.
Para ano. Yung sa akin naman, ano yun, personal experience. Ano to, siguro 2 years ago. Tama yun, no? 2 years ago lang ata yun. Oo, tama.
Oo,
2 years ago.
3 years.
Parang ano, hindi, 2 years lang, parang kainitan ng COVID. Ngayon, lumipat kasi ako ng lugar para apartment, mas malapit sa workplace ko. So ngayon, bago lang ako dun sa, ano, sa opisina, bali ang isip ko, alam mo yung pagbago ako sa opisina, alam mo yung tension mo, yung parang ano yung parang aligaga ka sa mga kailangan mong gawin, ganyan. So ako, bagong lipat doon sa apartment, wala akong panahon doon sa ano, alam mo yung, hindi ko na-expect yung takot-takutan, yung ganyan, ganyan. Kasi yung isip ko na sa trabaho, di ba, ganun. Ngayon, nung pagkalipat ko, yung bahay na nilipatan ko, mura lang siya eh. Parang di ko inaakalang ganun kamura yung place. Parang ano lang siya, kano ba? Sa isang buwan, parang basta nakalimutan, basta mura lang yung parenta. Tapos, up and down na siya. Tapos yung bahay niya, parang ano na, luma na eh. Pagpasok mo, yung bahay nila parang set up ng, anong tawag, doon sa mga Chinese na pamahiin, yung mga ganong set up.
Feng shui.
Feng shui, yung mga ganong set up. Kasi alam mo eh, mapapansin mo, parang iba yung setup ng ganito. Tapos Chinese yung mga ano, ganyan, ganyan. Tapos iba't ang klaseng mga statwa, may mga Buddha, may iba-ibang klaseng statwa. Tapos, ramdam ko na parang iba, luma, ganyan, ganyan. Okay, sige. Tapos, ako lang mag-isa lang doon na mag-stay. Pero dapat, pero doon talaga nakatira yung may-ari. So, ang gusto nila, parang ang planan ata nila, aalis sila. Magtatagay tayo sila doon sila mag-stay. So, ako lang titira doon sa kanila. Ngayon, up and down. Tapos, edi dumating na yung gabi. Galing work, uwi ako.
First night.
First night. Edi, syempre, pagpasok ko doon sa taas, sa kwarto, yung kwarto ko, yung set up, may bintana na hindi, ano eh, parang hindi siya talaga fully closed. Hindi rin siya glass, parang may konting open, parang may, ewan ko ba, ba't ako doon tumuloy eh? Ah, hindi kasi ako yung naghanap ng lugar. Parang sinabi, oh dito ka na, oh, parang binayaran na yung lugar.
Oo.
So wala akong choice. Basta matulog ka na dyan. Is it? Napakalapit walking distance, pero ganyan tulog. So walang, yung bintana, hindi talaga fully closed. Tapos, so parang kita ko yung labas, konti. Ngayon, yung sahig ng kwarto, alam mo yung kahoy din na luma.
Oo.
Yan nga, ganun.
Hindi
yung
siya
hagdan,
cementado.
Ganun din.
Yung
ganun
second
din yung
floor.
Hagdan. Yung hagdan, yung hagdan kahoy din. So kapag akit ka, rinig mo yung
langit-ngit.
Kumiakit. O langit-ngit.
O kalabog.
So
di,
ayan, so tulog na ako. Siguro mga ano oras na yun. Basta yung mga sleeping time na. May ano, may naririnig akong ano, umaakit sa hagdan. Mabigat yung paa. Galing sa baba. Ang bigat. Yung langit-ngit. Alam mo yung talagang parang may taong aakit sa hagdan. Tapos ang bigat ng paa. Ay, doon, bigat.
Lumulubog yung tunog na.
Ay, natutulog. Yung tulog ko yung parang, teka, may umakit. Ako lang nandito eh. Umakit. Sabi ko, trabaho lang. Kaya gusto ko lang naman, trabaho eh. Nandito lang ako para matulog. Hindi ko, wala akong panahon sa ganito. Sabi ko, ba't may ganito? Tutulog lang ako eh. Papasok pa ako bukas. Baka mamaya. Eh di ganun eh. Putra guys, hanggang, siguro hanggang alas 3 yung ganun. Hanggang sa bahala, matutulog na ako. Parang hinayaan ko na. Yung talaga. Ano, pero consistent siya. Hindi siya nawawala. Parang pag-akit niya, parang yung bigat ng tunog, huminto pa dun sa tapat ng pintuan ko.
Mm-hmm.
Parang nandun siya, tas balik-balik siya, bababa. Tas akit siya ulit. Parang ganun. Tas nakatayo, parang tumatayo lang sa harapan ng pintuan. So, first night, ganun. Hindi ako nakatulog. Shit. Parang mga alas 3, pre, hanggang ganun. Kasi tapos alam mo yung tulog mo na ano, gusto mong pakita sa kanya na tulog ka pero hindi ka tulog.
Oo, nagpapanggap ka ng tulog.
Nagpapanggap ka matapang.
Oo. So, eh kasi, wala ka sa lugar eh, hindi mo naman lugar yun.
Mm.
Tapos, ang paso ko, 7 a.m., syempre, gising ako. Pagbaba ako, maliligo na umaga na. Yung CR, nakakatakot din kasi yung CR, pagpasok ko, sa CR, may salamin agad. Alam mo yung pagbukas mo ng CR, salamin agad. So, kita mo yung sarili mo agad, tsaka kita mo rin yung likod mo. So, yung likod ko hagdan. So, ewan ko ba't ganun setup eh, no? Yung pagbaba mo sa hagdan, CR agad. Tapos, may salamin. Tapos, kita may hagdan. Sabi ko, ano ba naman to? Bakit ganito yung setup? Parang, ano?
Pagbukas yung pinto ng CR.
Oo, kita mo agad yung sa likod mo. Parang, may gusto silang ano yun, no? Sabi ko, bakit kasi yung salamin, nakatutok agad sa'yo? Anyway, so, syempre, dinadalian ko na yung ano, kahit may ipis na lumilipad doon sa CR. Yun yung nakakatakot dun eh. Eh di...
Yung ibis.
Yung ibis. So, yun yung first night ko. Ah, hindi pa yata dun. Oh, tapos. Sige. Tapos, second night na. Ito na. Eh di, pasok sa work. Tapos, uwi na. Ngayon, ang ginawa ko. Kasi, sabi ko, yung muna makit. Tumambay muna ako sa salad sa baba. Ako lang tao dun, pre. Up and down yun eh. Tapos may sala eh. Tapos tinambayan ko yung ano, sala. Siyempre, may mga stop ba dun? Ganun. Sabi ko, yoko mo na makit. Baka mamaya pagtripan mo ako eh. Ay.
Okay, ito na, second night. Second night na to. Second night.
Oh, second night na. Sabi ko, yoko mo na makit. Baka mamaya pagtripan mo ako. Dito lang muna ako sa sala mo.
Pinaringgan mo, ganun.
Sabi ko, loka. Dito lang ako para magtrabaho, buisit ka, wala ako sa panahon. Ano mo yun? Wala sa panahon yung ano, wala sa timing eh. Ngayon, di, syempre, akit na nga ako, magcha-charge na ako eh, set up na ako. Nagdala ako ng ano, na speaker, ano yung, para may sounds ka habang natutulog, para wala ka napapakinggan. Eh, di fire pa eh, para medyo malakas-lakas, da? So, so, hindi pa ako natulog, mga, siguro mga 8 pa lang ata yun. Narinig akong bumagsak sa baba. Na bote. Bumagsak. Tapos, yun talagang magsak. Ngayon, yung bumagsak na yun, syempre, hindi ko agad sinilip. Medyo takot tayo. Ay, sinilip ko ba agad? Matapang ako, sinilip ko. Sinilip ko ata eh. Tapos pagkasilip ko, ano siya, yung
inaba
mo na eh. nahulog na bote ng ketchup.
Nabasag, hindi?
Nabasag. Ngayon,
kunwari dugo.
Tinignan ko yung syempre ilipat ko yung camera ko para mas ma-imagine niya. Paano ba 'to switch visit na yan? Ito, ito. Kunwari yung ketchup. Kunwari ketchup nandito. Ayun, kunwari nandito yung ketchup.
Okay.
Tapos ang baba niya, so laba, parang lababo siya. Andun yung ketchup.
So di makikita sa recording na parang nasa shelf, no.
Oh, nasa taas siya. Ngayon, yung babagsakan niya, dito siya bumagsak. Tapos, parang ang layo. Sabi ko, ba't doon siya nabasag? Kung gumulong man doon, dito hindi siya pwede bumagsak kasi parang may salo dito eh. Ang layo ng nabasag na area.
Oh, parang binato, ganun.
Oo, so parang hindi siya, sabi ko, parang hindi siya posibleng bumagsak. Dapat dito siya babagsak sa ano. Tapat lang niya.
Tapat lang. Oo.
Sabi ko parang ang layo. Ang layo nun. Tapos ketchup pa, pre. So parang blood. Siguro parang ganun. So, syempre, mabait ako. Linisin ko yung kalat mo. Busit ka. Linis ko.
Ganun niya kausapin yan, ha? Ganun talaga siya magsalita. Ganun niya inakausap.
So, linisin natin. Ayup ka. Papasok pa ako bukas. Eh, syempre, nakakaya naman sa may-ari ng bahay. Iwan mo may basag na bote dyan sa bahay
sorry,
nila.
Hindi pa sila nakaka-uwi?
Hindi pa. Wala silang planong muwi eh. Yun yung usapan eh.
Hindi kaya sinuha sa experiment ka, pre?
Ngayon, tinext ko yung may-ari. Sabi ko, may nabasag po dito sa inyo. I-heads up ko lang po sa inyo dahil, ano, syempre, hindi naman ako may-ari ng bahay. Tinext ko. Walang reply. Visit na yan, no? Parang sinabi, actually, nag-text pa nga ako nung sabi ko, parang may iba po sa bahay nyo. Ganon.
Tapos, sana, baka sanay sila, ano?
Oo.
Tapos, wala siyang binabanggit na ano, na, yun ang ano yung nakakabuisit eh, parang alam niyang ano eh, may mangyayari. So, parang iniiba niya yung ano, yung sinasabi niya sa akin. Ngayon, hindi nabasag, umakit na ako sa taas. Ito na yung ano, ibang experience na hindi na ako magpapabalik sa bahay na yun. Huling tulog ko na yun.
Ngayon, second day pa lang, no? Huling tulog na.
Eh, bayad na yun for 2 months eh. 3 months ata.
So, lumipat ka lang.
Ngayon, nandun pa, edi umakit na ako. Niligpit ko yung basag, umakit na ako. Ito na yun. Edi tulog ako. May sounds na ako, ah. Di tulog ako. Alam mo yung, siguro mga alas 12 na yan. Ang bigat ng ano, pakiramdam ko, pre. Parang may pumatong na mabigat sa akin. Nakadapa ata ako nun. Tapos parang may pumatong sa akin mabigat. Hindi ako makahinga. Oo, hindi ako makahinga. Hindi talaga. Yung parang, parang nalulunod.
Pero tulog, natutulog ka na nun. Hindi yun, parang sleep paralysis, pre.
Hindi, wala akong experience sa mga ganun eh.
Okay, okay.
Parang kasi normal isip talaga. Ko, kasi isip ko, nasa trabaho eh. Wala akong panahon sa ayup na ganyan. Wala sa timing eh. Hindi mo na-expect. Anyway, yun dun. Di, pag tulog kong ganun, bigat. Utragis. Yung parang nalunod, nalulunod na ano. So, ang bigat. Kasi kaya ako nasabing word na mabigat. Alam ko may pumapatong. So, kumbaga na compress yung chest ko. Ganon. So, pumiglas ako. Pinilit kong gumising. Yung gising mo para kang hinihingal talaga. Na. Tapos, sabi ko, ba yun? Ano ba yun? Tapos, edi tulog ulit ako. Kasi alam ko na yun na actually, na-expect ko yung bigat ng paa eh, yung pag-akit, wala eh. Tapos tulog ulit ako. Nangyari, parang, ang nangyari, parang hinatak yung dalawa kong paa. Yun talaga, pre, hinatak yung dalawa kong paa. Tapos saka ako pumiglas na kailangan kong gumising. Gumising talaga. Sabi ko, bakit? Tragis, natutulog ako, hinatak yung dalawa kong paa. Sabi ko, paano yun?
Na ano ka talaga, tawag ito, napausod ka sa kinahigan mo?
Hindi ko maalala kung nausog ako sa ano, sa pwesto ko. Pero ang ramdam ko, may humawak sa paa ko, dalawang paa ko. Tapos sinatak talaga yung atak na bigla, hindi dahan-dahan. Pau tragis na yun. Yung mga alas tres na siguro yun. Sabi ko, hindi na babalik dito, payop. Hindi na ako nakatulog, pre. Kaya dalawang araw akong zombie sa trabaho. Kinuwento ko sa mga kasama ko. So, yun yung ano, ang iniisip ko parang ano eh, hindi siya physically na hinatak ako. Baka yung, siguro yung soul mo, yung spirit mo, yung hinatak.
Yun nga eh, yun nga yung iniisip ko. Kasi yung una, yung sa bigat, parang sa sleep paralysis, hindi ka makagalaw. Yung second is yung, parang, hindi ko alam kung may connection sa paghinga mo eh, yung parang kang nalaglag. Tapos ang pakiramdam mo,
magkaiba yung nalaglag sa hinatak eh.
Yun nga, yung sabi niya sabay, di ba? Sabay yung paa. So parang na-fall o ano, hinatak. Okay, sige.
Naka-ano ko nun eh, nakadapa din ako nun eh. Alam mo kasi kapag ano ka,
talaga
kapag
may iba,
alam mo, kasi alam mo pag takot ka, dadapa ka, hindi ka nakatahiya, tihaya eh.
Tatago mo yung sarili mo eh.
Tatago mo yung sarili mo eh. So nakadapa ako, dalawang pa akong hinatak, hayop na yan. Tapos,
baka pinapatunog lang yung daliri mo sa paa.
Hindi.
Dati palang masahista yun.
Ang hawak, hindi dun sa mga daliri eh. Dun sa may taas ng ankle eh.
Oh, yung panghatak talaga.
Yung panghatak talaga.
Oo, sa taas ng ankle. Hindi ka makakapiglas eh. So, sabi ko, hayop na yun. Yun yung iba ko talaga. Hindi na talaga ako nakatulog, pre. So, dalawang araw akong hindi nakatulog ng gano'n. Kasi, tapos, tinext ko talaga yun. No? Sabi ko, tamiyari, sabi ko, dinetail ko yung kwento ko sa kanya. Sabi ko, yung unang gabi ko po dyan, may ano po, may mabigat na pumatong sa akin na hindi talaga makahinga. Tapos, nung pangalawang gabi ko po, hinatak yung dalawa kong paa. Sabi ko, parang may something na po talaga dyan sa inyo. Nirekta ko na siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sabi ko, hindi na po ako matutulog dyan kasi na-experience ko na po yun. Sabi ko, trabaho lang naman po ang ano ko talaga, gagawin ko talaga dyan eh. Hindi wala, kumbaga, wala sa isip ko ngayon yung ano eh. Yung ganyang ano, eksena. Kasi pandemic yun pre, ang hirap, kaya ako lumipat doon. Ang hirap mag-commute, yung ganun. Ang hirap mag-ano. So nilapit ko yung sarili ko. E di, ayun.
Diba,
ayun yung ano.
Nakwento mo, kinaumagahan nun, may nakakwentuhan kang taga doon. Ayan, kwento mo.
E di, ano, ang sabi nga nila, may mga nagrenta dyan, pero hindi rin tumatagal. Tapos, ang creepy, pre, kasi nung pagka, di nag-impake na ako, inalis ko ni mga gamit ko, sinakay ko na sasakyan, tapos, tinignan ko yun sa taas, kung saan ako natutulog. Alam mo, nasa labas ka na ng bahay. Sa kalsada ka na.
Tumingin ka na lang doon sa kwarto.
Sinilip ko yung taas nila. Yung katabing pang bahay nun, pre, sunog. Sunog na bahay na, oh, pre, ang creepy. Sabi ko, hype na yan. Magkatabi ko yung parang ang creepy. Yung tinutulogan ko katabi, sunog. Sunog na bahay. Yung taas. Yung talagang sunog na ano. Hype na yan. Bakit ka nun? Tapos, yun nga, sabi ko, ano, yung ano pa lang, yung setup pa lang ng bahay, yung mga funsoy-funsoy. Siguro may something sa ganun eh. Na nag-i-invite ka ng luma. Spirit, ganyan. Luma yung bahay.
Kaya siya siguro pinupungsoy na. Kasi nga, may ganun.
Baka pangontra iniisip.
Pangontra. Oo.
Tapos yung may-ari, parang dinay pa niya. Or ano, nasa sabi niya, talaga ba?
Sorry, yung mga pungsoy na sa baba.
Sa baba?
Yung mga statue, ganun. Baka hindi makalabas dahil hinarangan na nila.
Hindi ko alam.
No?
Nasa baba eh.
Nasa gituloy.
Ayun, tapos, ano, yung sabi na may-ari, baka namamahay ka lang. Ganyan.
Wala pong
Pag
namamahay
namamahay,
na inihila yung paa.
Sabihin mo, namamahay, hindi makatae. Sa pero, yung may inihila yung paa, hindi namamahay po yun. Sabihin mo gano'n.
Alam mo yung momento mo yung nasa yung isip mo trabaho, tapos wala kang panahon sa ganun namamahay kung tulog-tulog, di ba?
Oo, oh, totoo, totoo.
Lalo kung pagod ka. Talagang
pagod
tulog
ka.
Oh, di,
tsaka
wala kang wala kang thinking ng multo-multo at all.
Oo, oh, wala. Ang isip mo yung anong gagawin mong project bukas, ganyan, ganyan. Yung ganun. Pero yung kakatakutan, wala. Pre, wala sa isip ko yung mga ganun. Kahit pala ganun, no? Kahit na hindi lang sa isip siya, eh. Madalas yung sinasabi ni Kenny Chai, it's all in your mind, di ba? Pero
mind
hindi,
hindi
siya ganun, eh. Kung ano talaga.
Lalo kung
na-experience ako,
mo na.
Ako din, may narinig ko kanina dito sa atin sa Discord na takot siya sa akin yung mga nagpaparamdam, ganyan-ganyan. Ganun din ako, eh. Actually, ako naghahanap sa kanila. Diba? Diba? Ganun ang ano ko nun. Sige, kasi wala nang paparamdam sa akin. Baka takot sa akin. Ganun din ako. Parang lahat ng mga tropa ko may mga na-experience. Ako wala. Tapos ako, sana may ma-experience ako ganyan. Eh ako, ayun. Out of nowhere, biglang ganun na may nagpaparamdam na. So in short, totoo yun, pre, na may mga espiritong ganun. Na kahit yung ex ko dati ganun, may na-experience yun. Parang may dumagan.
Hindi, baka ikaw yun.
Tapos si Miko din, si Comix. Nagkwento pa kami nung isang araw, eh. Kasi napagkwento nga namin itong podcast mo. Siya din pala, may na-experience dati na may mabigat na pumatong din sa kanya. Sabi ko, saan ba kasi tutulog, pre? Hindi pa pumatong sa iyo.
Kusang saan kasi natutulog, eh. Di ba?
So, ibig sabihin, may... Sabi ko, ah, okay. So, parehas nga, tama na may mga ganong experience. So, ayun, hindi sila, sa kanila ko kasi kinuwento, eh, hindi ko maalala yung mga ibang detalye. Siguro pag tinanong nila ako kung, si Migo nagtatanong, eh, paano yung nahulog na ano? Ayun, tanongin nyo lang ako kung may nalilimutan kasi ko, nakalimutan ko 2 years ago na yun, eh.
Hindi nga niya
pero
maalala
yun.
Nung sinasabi mong sumali siya dito sa episode natin kasi nga nakakatakot yung kwento niya. Hindi niya maalala kung ano yung ano, kung ano yung nakakatakot niya na experience. Ganun niya na kinalimutan. Pero oh, meron akong ano, additional dun sa kwento ko. Mabilis lang din to. College days. Bahay ng ex. Doon nag-overnight kami doon. Tapos parang mahal na araw. So tahimik. Di ba? Mga ganyan. Wala kang mapapanood. Di kami makabisyo. Wala lang, kain lang. Kain, tulog na ginagawa namin. Then yung gabi, Thursday, ano ba yung Thursday? Monday, Thursday. After namin magbisita iglesia, edi tabi-tabi kami, magtotropa. Tapos yung jowa ko nasa kama, ako nasa sahig, na merong, may nakalatag lang. And tapos parang alam ko, mga 1 a.m. na yon, gising pa kami, patulog pa lang. Nakadapa rin ako. So, ilang beses naman na ako nakatulog dun sa bahay na yun. Nakadapa din ako ganyan.
Hiling mo dumapa, eh, no?
Oo, may hiling mo dumapa, eh. Binubutas ko yung sahig, eh.
Lagay mong hindi iipit ng titi mo.
Oo. Kasi puro babae kasama ko, eh. Puro pinsan yung babae, tapos yung jowa ko. Puro babae, kaya kailangan mong dumapa. Hindi nakadapa ako matulog. Tapos yung, di ba yung kutyon, kung nakikita niya yan, meron pang uwang dito sa side ko. Tapos yung, pag nakadapa ako, malamang nakabuka ka. Eh, hindi pa ako tulog, alauna. Parang patulog pala kami, wala nagsasalita. Tapos may naramdaman akong ano, yung lumulubog yung ano, yung kutyon ko dito sa gilid. Para may naglalakad.
May katabi.
Para may naglalakad na maliit na tao.
May tapak.
May tapak na maliliit. Eh, di ko muna pinapansin. Nasa gilid lang. Di parang nawala. Eh, nakabuka ka ako, di ba? Ang ina nun, naglaro sa dalawang pa ako. Parang nag, ano, ang tawag doon yung...
Tinikling.
O yun, nagtinikling.
Tapos maliit yung paa.
Maliit yung paa.
Anong sabi? Tas, papa, papa.
Tiyanak pala. Tapos nangahawak ng bayag, yung tiyanak sa ano. Sa Jessica so. Hindi, pero yun yung naramdaman ko.
Pinutok mo pala yun dun sa kutsa.
Yun ang naisip ko.
Hindi, gago. Tapos, gano, ginising ko yung pinsan niya kasi yun yung nandun sa taas, sinasabungad, pinsan niyang babae. Sabi ko, putang na, gising ka. Sabi niya, bakit? Sabi niya ganun. May lumalakad dito sa gilid ng kutsyon ko. Tapos naglaro, sinabi ko rin na naglaro dun sa dalawang, sa pagitan ng mga paa ko, sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, eh pagod din ako nun. Nung pagkasabi ko sa kanya, nakatulog na ako. Tapos yung pinsan ng jowa ko hindi nakatulog. Tapos sobrang takot. So yun isa
Pinasa
sa
mo.
mga, pinasa ko yung takot ko. Yung ano, isa sa mga na-experience ko. Dinagdag ko
Putrigis.
lang.
Ang
Kasi
ganda
yun,
yung buhay niya.
naalala kasi yung nakadapa eh. So yun, naalala ko yung kwento na yun. So
Hindi ko
yan, maraming
na-expect. Hindi ako
salamat.
ready na ganito nakakatakot yung mga kwento, pre.
Oo
Oo
Meron din
nga
ako
eh.
kwento pero hayaan ko muna sila magkwento.
Oo,
Ah, sige.
mamaya sundot-sundot. Ako, ang dami ko na rin naalala eh. Parang kanina sabi ko, parang meron ba ako? Meron pala. Kaya mamaya.
Yan.
Maganda
Yan.
natin paikuti natin, no?
Paikutin natin. So, susunod na kwento ay si Tekna na. Go, Tekna.
Hello, dinig po ba?
Yes,
Yes.
oo.
Nakaka-pressure yung mga kwento. Kinakabahan na nga ako dito.
Ikaw lang ba mag-isa dyan?
Oh, ako na lang gising actually.
Oh, papunta
Nako.
na si Carby.
Malayo.
Nag-off
Alam
sila ng ano, camera, sayang naka-costume sila lahat.
ko na. Oo nga, maganda kung on-cam para nakikita natin kung natatakot kayo.
Ay,
Tsaka kung
oo.
may tao sa
Yung
likod nyo.
recording ko
Ayan.
ngayon, naka-on cam eh.
Ayan. Go, Tekna.
So, ayun. Yung kwento ko naman about sa bahay namin to. Okay, di na kayo pupunta dito, guys.
Diyan mismo, nasan ka?
Oh, may scenario dito. Oo, ano ba yun? May something dito sa gilid ko. Ino, may CR kasi dyan.
Naku.
Tapos naka-curtains lang. Eh, kasi dati itong ano,
Harangan ko yung
tindahan,
camera mo dito,
karinderiya.
baka may makita ako.
Karinderiya kasi to dati, kaya may CR dito. Tapos parang minsan na lang to nagagamit.
Okay.
So, yung kwento ko is, may kinuwento kasi recently sa akin yung tatay ko, sa kay ate ko. Tapos sabi nila doon, pagpasok doon na bahay namin, may sink kasi doon. Tapos yung katapat na sink noon, parang kusina yun ng parlor, sa parlor namin. Eh, gabi na yun. Tapos may nakita daw silang tao doon sa missing, doon sa parlor. Which is, wala naman ng tao doon. Kasi gabi na, sarado na yung parlor. So, technically, walang tao doon. Pero may nakita silang medyo parang teenager daw
Nasa sink?
na babae. Oo, nandun sa sink. Nakadungaw din sa window. Kasi bali magkatapat yung dalawang sink noon, point to point. So,
Ah, kasi
kusina, tas sink
parlor.
namin. Opo. Yun. So, ang akala ng tatay ko, guni-guni lang niya. As bilang tinanong din ng ate ko, pami nakita ako dun sa sink. So, sabi ko, weh? Sabi niya, oo. Hindi ako, kaya pag ako, hindi ako tumitingin dun pag dumadaan ako. Kaya simula na nangyari yun, lagi na nakabukas ang ilaw doon. Kasi madilim yun eh. Like, patay yung ilaw, pinapatay. So, yun yung pinaka-reason na nakakatakot. Tapos, yung
Kailan yun?
mga, ano lang, 2 weeks ago.
Recent
Two
lang.
weeks? Two weeks?
Oo po, 2 weeks ago.
Baka naman nagpareband lang yun tas naiwan doon sa
Kaya
loob ng
nga.
parlor.
Nakasarado
Nasaraduhan.
yung nakapadlock.
Ayun nga, baka nasaraduhan. Hindi naman. Tangina.
Baka di maayos yung pagkakakulot niya. Tumayo yung balat ko.
Tapos sabi din nung dating parang empleyado namin na pinatuloy namin nung nakaraan, parang di daw siya makatulog dun sa taas na may kwarto kasi para daw may something na nararamdaman, like ayun, alam mo yun, di ka komportable matulog kasi feeling mo may
Oh,
nakatingin.
ganun nga pag hindi ka
Mabigat yung
komportable.
pakiramdam. Oh, so ayun, kaya wait lang, kinakabahan ako. Tumitingin sa likod.
Naririnig ka.
Uy, huwag
Kinukwento mo
naman
ako,
kayo yan,
sabi.
shoot, alam.
Parang may lumabas sa CR dyan sa...
Huy! Tapos, edi, ayun na nga, edi, yun. Yun yung pinaka-recent. So, ito yung mga dating dating nangyari sa bahay namin. Eh, yung bahay kasi namin, pag blackout, as in madilim talaga pag brownout. So, ang gagawin nila, nung bata pa ako neto, mga 11 years old or 12. So, pag brownout, sobrang dilim sa bahay namin. Eh, hanggang third floor to. As ang gagawin nung mga tao dito sa bahay namin, uy, akit ka nga, kuha ka kandila sa taas, tapos maglagay ka dyan sa may portion-portion dyan sa may hagdanan. Bata ako. Tapos ako pag-akit-akitin mo dyan. Eh, syempre, parang ang creepy. Lalakad ka, ang dilim-dilim. Tapos ako papagsisindihin mo ng kandila bawat tip ng ano, baitang. Tapos, edi ayun, parang alam mo yun, parang may nakasunod sa akin lagi. Kada sindi ko. Tapos sa may third floor, parang may something akong nakita. Tapos parang, kunwari, hindi ko na lang nakita. Kasi pero, dati may mo. Ano kami. Parang ano, babae na something na ewan ko, di ko ma-explain. Ayoko na siya imagine eh. Baka kasi makita ko na naman siya pag umakit ako sa rooftop, di ba? Wag na kami mag-usap. Magkita.
Bumaba siya oh. Tingnan mo nga ano yung tura
niya. Uy!
Parang ano yun, no? Yung Encanto movie, mga ganun-ganun.
Kasi dati may puno kami ng sampalok. Eh, ngayon wala na siya. Pinalitan na. Kasi nga parang nasisira kasi yung tiles namin. Kasi yung ugat
o gumagapang.
Lumalali. Oo, gumagapang. Kaya pinutol na. Pero yung time na yun, may puno pa ng sampalok. Tapos yung puno namin na yun, umabot yun sa third floor namin. So parang doon sila nakatira. Doon sa puno na yun.
Ay, oo. Oh. Oso naman yun yung mga puno.
Eh, naniniwala naman kami sa mga ganyan-ganyan. Kasi tatay ko manggagamot ganyan. So nakakaramdam din ng ganyan.
Totoo.
Edi ayun, sa third floor, di... Nakita ko siya, tapos parang, okay, kunwari wala na lang ako nakita. Kasi alam mo, pagbaba ako ng hagdan sa third floor, kumaripas ako, takbo pa baba. Sabi ko, sige, dito na lang ako sa labas. Sabi ko, dito na lang ako sa labas. Mahangin naman sa labas, kaysa doon ako sa loob ng bahay namin, tapos madilim. So yun, nanahimik na lang ako sa labas. Kasi ayoko na eh, grabe yung kabog nung dibdib ko nun kasi, ayun.
Pag ano talaga, shit. Kapag ganyang ano, maalala ko kapag yung mga dati, no, mga kwento na matanda, kapag may sinasama talaga mga puro ng ano, ang tawag yan, puro ng
sampalok,
puro ng sampalok, ayun o, no, pag ganyan, no, mga kwento dati, talagang alam mong horror eh, no?
Oo, totoo.
Ano nga pre, nakwento rin ni, ano, Tekna na, yung, di ba yung father nga daw niya, ano, para manggagamot or shaman king kung tawagin natin.
Albularyo?
Shaman king. Albularyo, parang ganun.
Oh.
Yung kapatid ng lola ko, ganun din siya. Then parang one time yung kapatid ni mami, nadisgrasya. Nakasakay siya ng L300. Bumangga siya sa puno. Tapos, na yun, naoperahan, napalitan ng bakal yung sa mga pinte.
Mm.
Tapos, pag uwi niya ng bahay niya, dito lang sa Menovaliches, may puno din doon ng mangga. Hmm. Pag uwi niya ng bahay, nilagnat siya ng sobrang taas.
Oo.
Kaya daw siya nilagnat.
Nanuno.
Kasi yung punong binangga niya, may nakatirang kapre, lumipat doon sa puno sa tapat ng bahay nila.
Shit.
So, ayaw daw siyang tantanan. Parang nagpatay nag-alay. Pa ng ano eh. Nag-alay para umalis lang ulit. Kung anong pinatay? Ng manok, magpatay ng manok, tapos pinigyan ng prutas, parang ganun. Laki ako sa ganyan eh, kasi dati
nagpakita yung kapre.
Oo, nag-yose sila ng ninong ko. Nakikita siya nung ano, nung kapatid ng lola ko. Yun talaga, every time na, kasi ewan ko, naniniwala ako sa totoo lang eh, kasi parang nung kabataan namin, isipin mo, alas 4, naglalaro kami mga bata. Pag uwi mo ng bahay ng alas 5, yung isa sa amin nilalagnat na. Alam mo yung parang tinasabi lang na paglaruan. Tapos tatawasin kami.
Hmm.
Yung, hindi yung nilalagay sa kalikili ah. Yung pinapatak sa...
Kandila parang, yun sa tubig.
Kandila na may tubig na.
Para makita mo ano yung nag-ano sa...
Oo, tapos susunugin ng kandila.
Ijajaryo.
Tapos makikita nila. Hmm. Pagkakita nila... yung abo ng kandila ipapahid sa noo mo, parang ganun.
Oh, may ganun.
Parang ganun yung setup. Mm. Oo. Pero yun yung mga sinaunang Shaman King eh. So, yun yung... Wala, na-kwento niya kasi so naalala ko na naman din. So, yun,
na,
si...
Nabubuhay yung na, mga ganyang experience, ha?
Hanggang ngayon ba, si Papa mo nag-ano pa rin?
Opo, hanggang ngayon, nagtatawas pa rin siya.
Okay. Eto, ibig sabihin, yung nakita niya, natagal niya na siguro nakikita yun.
Mm-mm. Parang iba-iba. Di ba, Papa? Iba-iba yung nakikita mo dito sa bahay.
Yan pa rin, Papa.
Tinanong.
Papa niya pa rin.
Opo, daw.
Sumali.
Hindi, baka ano, niya, ano yun, di ba parang sinasabi lang yung mga ganyan, minsan, ano naman yun,
mababait.
Kapaswerte,
bantay.
Mababait,
ay,
oh, bantay.
Mamaya may ganyan na akong kwento.
Ayan.
Sino next? O, oh, baka
ayan.
Meron pa.
Baka meron, meron pa.
O, oh, alalahanin mo muna.
Ayan, meron pa yan.
Go, go, go.
Paikutin mo na natin.
Oo, oh, pwede, pwede.
Oh, gusto
oh, pwede din po.
Para mabuo natin, tapos balagan natin yan. Ako, nagtitimpi ako eh.
Nabubuhay mo yung mga kwento-kwento, no?
Oo, oh, diba? Maaalala mo eh.
Oo.
Oh. Tinamo ko. Tinamo ko, diba? Singit ako na singit kasi may naaalala ako.
Oo nga eh.
Feeling ko kasi dati wala eh. Pero ngayon, yan. Tingnan natin. Oh, ang...
Ipunin nyo lang, ipunin.
Ipunin natin ang kwento ni Leian, cutie. Andiyan ba siya?
Andito po.
Ayan.
Ayan, ayan.
Ano ba? Teka, ito muna.
Mukhang kinakabahan
ano
ng boses eh, no?
Oo, oh, marami rin to. Go, go Lian. Open cam!
Ay, wait lang. Ano? Ako lang kasi mag-isa sa kwarto.
Mm.
Tapos,
Nakakatakot yung tawa mo.
Nakikripihan ako kasi yung tapat ng bahay namin may aso.
Sama
na. Nakakatakot yun. Lalo na pagka madaling araw, bigla siyang uungol. Double meaning eh. Double meaning eh. Tahol, ungol, ganun. Tapos yun na nga. Ano oras na yun? Sa mga 1 or 2 a.m. May sumisigaw ng babae. Tumatakbo. May humahabol din sa kanya. Siyempre, natatakot ako kasi sumasabay yung aso. Sumisigaw siya. Tapos may yung naghahabol. Yung sigaw ng babae, parang hihingi ng, parang humihingi ng tulong or parang nare-rape, ganun.
Okay.
Bismillah, sabi ko sa isip-isip ko, titignan ko ba? Titignan ko ba siya sa labas?
Oh.
O hahayaan ko na lang? Talagang nag-iisip pa ako kung anong gagawin.
Mga ano oras yan?
1, 2, mga ganun po. Kasi madaling araw na siya. E di hinayaan ko lang. So inano ko, nag-aantabay ako kung may manunyos bang babaeng nawawala sa Valenzuela or may na-rape. Kaso wala. Sabi ko sa isip-isip ko, sino yun? Sino yung babaeng naririnig kong sumisigaw sa labas? Tapos as in palayo siya ng palayo para may umahabol talaga sa kanya. Ang creepy lang kasi tuwing naalala ko, tumitingin ako sa labas. Nakakatakot kasi yung sigaw nung ganun, tapos may aso pa sa harap namin, ang daming aso talaga, tapos maririnig mo yung ganun. Tapos, ano
so,
ba?
So, hindi mo talaga ano sinilip, no?
Hindi ko sinilip kasi para hindi ako makatayo sa, ano, sa kama ko. Natatakot ako isilipin, baka mamaya pag silip ko, bigla nakatingin sa akin, yun na ano ko eh. yun yung iniisip ko eh.
Tas, o kaya yung ano, no, yung humahabol, biglang mapatingin sa'yo.
Ayun na, sabi ko, Diyos diba? Baka mamaya biglang, ano, tumingin dun, ay pumunta dun sa harap ng, ano ko, ng window.
Salamin, oo.
Natatakot talaga ako tignan, kasi palayo siyang palayo, tas yung mga aso, sa kapitbahay namin, tumatawal. Sabi ko, ano ba to? Babae ba talaga to? O something?
kailan yan? Anong panahon yan? Hindi ba yan, ano? Panahon din ng mga ganito?
Di ko sure. Siguro, October. Pero ano pa mo yun eh?
Ah, ngayon lang din.
Hindi po. Ano?
October yung buwan.
Junior high. Junior high mama ko. Di ko talaga makalimutan yung ganun kasi... Ano ba, yun nga, nanghihingi ng tulong.
Oh, pero nagtanong-tanong ka kayo ng umagahan kung may narinig silang ganun.
Hindi na po, kasi natakot ako. Pero nung kumento nun po sa iba, kala mami sa tita ko, wala naman lang sila narinig. Yun talaga yung kinatakot ko. So ako lang talaga yung narinig. Tsaka yung sa kapitbahay namin, wala rin sila narinig.
Yun nga.
Nakakatakot nga. Kasi isipin mo, sabi mo nga, nag-ingay yung mga aso.
Oh,
kasi
po, yun nga.
Pag nag-ingay yung mga aso, gisingan lahat eh.
Tsaka may ano, scandalous na sigaw.
Oo, oh, scandalous na sigaw.
Ay, grabe, wala.
Wala pa bang CCTV nun ano, para nakita mo?
Well, CCTV, alam ko hindi ba wala pa palagyan ng CCTV yung ano namin. Pero yun nga po, dapat may mabalita rin kinabukasan.
Mm-hmm.
O kaya, hindi lang kinabukasan, a week before, ay, a week after nangyari, dapat may mabilitaan kung ganun. Kaso wala.
Wala kahit talaga. Sa kapitbahay, no?
Ayun din, dapat sa kapitbahay, may lumabas man lang sila. Ganun. Kaso wala po talaga.
So, sa'yo lang?
No? Akin lang.
Paano kaya, no?
Pero di naman kung, mo nakakatatakot kasi.
Kasi yung spirito yun, tapos kakanood mo, malamang lalapit sa bintana.
Ay, hindi, hindi po. Kasi may pasok po ang kinabukasan nun.
Yeah. Hindi. Kung masamang spirito man din yun, pinipilit nung sumilip ka.
Yun nga. Kasi eh, kung, hindi ako makatayo. Diba? Para naninigas ako sa kama. Para huwag kang tumayo. Tatayo ba ako? Pero huwag. Parang ang mas na ano po sa akin, huwag kang tumayo. Ganun. May nagpipigil. Alam na yung feeling na ganun.
May guardian ka.
Pinipigilan kang huwag tumayo. So, tapos meron naman po one time. May natutulog po sa baba namin. Tapos kami sa second floor. So, nasa lapag po yung kama ko. Narinig ko kung sino yung lalakad. Ay, may kuminisisigawan sa baba. Ganun. Kasi nasa lapag ng kama ko. Yung lola ko po natutulog sa baba. Ano yan eh, November 1 last 2019, 2018, mga ganun. Eh wala akong pakialam sa Halloween kung matakot ako hindi, may magparamdam ganun. Sakto November 1, 1 a.m. Diba di ko nakakalimutan. Bigla mo may kumatok sa baba. As in, sobrang lakas. Yung panang gigibana ko yung pintuan. Sa isip-isip ko, Lola, hindi mo ba naririnig yun? Bakit walang bumubukas? Bakit walang nagbubukas? Ganon. Hanggang sa palakas na ng palakas. As in, gigiba na yung pinto namin. Sabi ko, bababain ko ba to? Nagdadalawang isip na naman ako kung bababain ko. Kaso sa isip-isip ko, may tao naman sa baba. Bakit hindi buksan? Tapos may sumagi na naman sa isip ko. Pag minuksan ko to, baka pumasok. Tapos kung anong gawin sa amin? Baka maging poltergeist na ghost. Ganon.
Silipin mo muna bago mo buksan.
Takot po talaga ako eh. Ano sa mga salamin. Tapos isilip ko, mamaya biglang may may mukha ay katulad niya, no?
Oo.
So, no, no. Alam nila ano yan, nila RT. Kasi, may na-experience din kami ni RT. Dami kwento, my gosh.
Sino si RT pala?
Ay, si Jana. Jana.
Ah, okay.
Si Jana.
So, bali, pinabayaan ko lang po yung sa ano yun nga sa pinto. Tapos kinabukasan tinanong ko yung lola ko. Lola, may narinig ka ba bang kumakatok ng malakas? Wala daw. Oh my god, sino na naman yung kumakatok na sa baba?
Pero si Jana narinig din yung katok.
Ano po, ibang kwento naman po kay yung kay Jana.
Ah, iba okay.
Chosen
bali na experience din namin
chosen
dalawa.
Chosen.
Ikaw lang nakakarinig.
Oo nga, ikaw lang nakakarinig.
Hindi ko po alam pero kasi wala, hindi
ka bahay nun?
Sadyang, ano, hindi po. Mahilig lang talaga magpuyat.
Kasi,
pero hindi po talaga ako matatakotin, like, kahit magparamdam kayo. Kasi, ano eh, iba po akong kilabutin. Like, yung buhok ko po sa likod, pagka, like, tumayo, ibig sabihin may something. Iba po kasi.
No, may sense, no?
Ayun, yun na. Ganun po ako eh.
Kumbaga yung kung yung iba bukas yung third eye sa iyo third ear kasi lahat naririnig mo eh.
May tenga ka sa noo.
Oo.
Di mo na grabe po talaga yung katok na yun as in gigiba na talaga yung pinto namin pero hindi nagigising lola ko. Like what? How? Ganun. Dami po talagang tanong nun. Pinabayaan ko na lang siya kumatok dun kasi baka mamaya.
pero grabe rin no kung sa lakas ng katok niya talagang makakurious ka kung sino yun eh, di ba? Tapos talagang hindi mo pinagbuksan.
Hindi mo talaga kasi syempre may sabi-sabi na huwag mong buksan yung pinto pag hindi, pag like hindi nagsasabi kung ano yung
kung sino siya,
niya doon sa bahay, kung sino siya ayun. Kasi wala po talaga eh, katok lang. So, ba't kita pagbubuksan ganun? Bahala ka dyan.
ang unique din sa kanya lagi, no?
Oo.
Sa magkalayo tayo ng panahon pero parang nare-relate mo yung kwento niya sa sitwasyon natin noon eh. So talagang nag-exist no? Nag-exist yung mga ganitong tangina. Ayoko na.
Hindi po ako ganyan din wala sa ganun. Kaso yun nga, kinakalabutan lang talaga.
May nalala ko ganyang kwento rin eh. Yung family ko nag-Baguio. Tapos nagtumira sa lumam. Tumira dyan sa ano, basta somewhere, sa Baguio, laging ganyan, you know? Ganyan Rachel? Din may sumigaw na, may alas 12 yata, alaw na rin, may sumigaw din na, parang ganyan na rape din na babae.
Oh.
Yo, ganun din ang sigaw, talagang ano, yung nagwawala.
Wild dog.
Kasi tabi, sa highway daw ganun, tapos tabi kasi nun bangin. So, kinabukasan, pinagkwento-kwentuhan nila. So, nakaka-late na, alala ko yung kwento na ganun. So, may mga ganyan nga, no?
Ano po kaya
pala sa igaw?
Mukhang
trap.
Eh di ba kasi ang kwento pag mga ganyan numihingi daw ng tulong o kaya hustisya.
Ayun nga po eh kasi syempre.
Ayun, sige Lian, kwento mo naman yung ano, yung experience ni Jana para
ano, ito po, yung kay Jana.
Makapag-open siya.
Ano?
Jana, tulungan mo si Lian.
1 week po kasi siyang natulog dito noon, last July. Then late na po kami nag-dinner. Actually, midnight na po yun eh. Mga 12 to 1. Bumaba po kami nagluto ng noodles. Something like that. Nung kumakain mo kami ng noodles, may narinig mo kami bata sa likod, sa labas ng bahay namin. Nagtanong mo si Jana, parang, gising pa ba yung mga bata dito, ganon? Or, naglalaro pa po ba sila? Mga ganon po yung kwento ni, ay, tanong sa akin ni Jana. Sabi ko, oo, be. Ginanon ko na lang ko. Obi, gising ba yun sa akong pinsan? Naglalaro pa sila dun. Tapos, tumahimik na lang muna kami saglit ni Diana kasi 12 to 1, may naglalaro pa pong bata.
Kaya na eh. Hindi rin papayasin magulang yun.
Sabi ko, tara, bikain na lang
tayo. So, sino una nakarinig?
Ano po eh? Alam ko ako, tapos tinanong ko si Jana.
Kung narinig niya rin.
Baka dahil kasama ka niya.
Ayun, si...
Ako yung nagtanong kasi may ano, parang nantahimik tas sa labas. May open spaces kasi din sa labas nila. Tapos, hindi ko rin ma-imagine kasi yung kotse nakapark. So, parang wala na rin palang space. Eh di, ayun. Tinanong ko sa kanya kung may gising pang mga bata. Tapos sinabi niya na lang na oo. Tapos kinabukasan niya kinuwento na.
Ano. Wala naman.
Ayun, di ba?
Nung nakaisang linggo ka na, doon niya lang kinuwento. Eh, no?
So, buong linggo ba,
na lang tayo.
Buong linggo ba naglaro yung bata? Eh.
Hindi naman. Mukhang ayong gabi lang. Yung gabing lang.
Masyado po na yung nakataot bahay namin dahil luma eh. Luma
talaga. Valenzuela. Saan sa Valenzuela?
Dalandanan po.
Narandaanan.
Ano po?
Pwede mag-ghost hunting.
Ay, okay. Parang ano, pasmophobia na yung bahay. Pwede na pong gawing pasmophobia bahay namin. Ay, pasmo. Ay, ano. Creepy. Ay, horror game din po siya. May spirit okay. Box, ganun.
Mamaya, pag i-end natin to, maglalagay ako ng mga facts na ano.
Na.
Tungkol sa mga ano Bible para at least meron tayong context.
Sige.
Opo.
Sige, ayun. Sige. Ano i-message mo lang dito sa server natin, Bin. Tama. Ayun. Sino pa? Jana, ayan. Total na open mic ka na.
Sige pa. Kasi ako naman, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Tsaka, kahit itry ko, parang wala naman talaga. Pero nung...
Hanggang.
Sige, wait.
Yan. Para mas nakakilabot. So, lahat ng nagkikwento, open cam na lahat. Ayan, sige, go.
Nakakatakot yung mga ano nila, yung filter nila.
Meron pa po ako isa.
Hindi naka-makeup po.
Filter ba yan? Hindi, naka-makeup si Jana.
Seryoso ba, Jana?
Oo.
Oh. Oo nga.
Nakakatakot
si Harley Quinn ba yan?
Mm-hmm.
Parang.
Bangis.
Nakakatakot eh, no?
Pero grabe naman po, nakakatakot.
Panalo ka na.
Ito kasi pangalawa, natakot din ako din sa pangalawa eh.
E di, ayun na. Yung araw na kasi yun, ano, namatay yung, may parang libing na nung, ano, kapatid ng lola ko, which is yung lolo ko. Ayun. Tapos, parang inaya ako ng pamilya ko kung makikipaglibing ba ako o hindi. Parang ako hindi. Hindi talaga ako nakikipaglibing kasi tamad ako maglakad. Tapos after nun, ano, sa sa bahay lang ako nakakulong. Tapos, ano, sa kwarto lang din ako nag-stay. Tapos, ano, may kumakatok sa bahay. Kasi nagtitinda yung parang nagtitinda kami ng mga ice, ganun. Mga tube ice, ganun. Tapos, kumakatok sa labas. Eh, nakasari yung gate nung time na yun. So, baka, akala ko may bumibili. Eh, di binuksan ko yung door. Wala namang tao. Tapos, eh, kasi yung bahay namin, parang bahay. Tapos, yung pintuan. Tapos, meron pang gate sa labas. Kasi tatlong house dito eh. Yung mga relatives na. Eh, di wala naman nung time na yun. Tapos, wala. Ano lang, simple lang yung na-feel ko kasi hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Tapos pagdating ko sa kwarto, yung kwarto nun that time, wala pang aircon. E di, feel na feel mo yung init kasi wala rin tong ano, wala rin. Tag dito, walang window. Kaya sobrang init talaga. As in yung
cold.
Mainit na mainit. Oh. Mm. Pero may ano naman, electric fan. Tapos, nagugutom ako nung time na yun. Tapos, eh, may salamin kasi sa harap ng computer ko. Tapos, nakatayo lang ako doon. May parang malamig na dumaan sa likod ko. Tapos, yung parang humawi yung buhok kong ganun. Basta sobrang hindi mo ina-expect yung ganung lamig. Kasi mainit. Mainit sobra sa ano. Sa yung temp nung part.
Sa dong kulub nga.
Oo, sobrang ay, sobrang init talaga. Tapos ayun, yung lamig niya parang dumaan eh. So parang pag ganun yung lamig. Dito ko na huling naramdaman yung lamig. Tapos afternoon,
hindi normal.
Ano, nagugutom. Oo, hindi normal. Tapos nagugutom pa ako nung time na yun. Kaya ang ginawa ko, ano, lumabas ako bigla. Tapos tumatakbo ako. Ginawa ko yung ano, yung Tasty Bread tapos nakita kong ano, lamesa. Tapos pagbalik ko, nagtalukbong na lang ako. Tapos sinihintay ko sila, ano, sila dumating. Tapos hanggang sa nakatulog ko. Tapos ayun na.
Nakatulog ano, sa takot.
Hindi na ako lumabas sa, ano, sa home. Nakatalukbong na lang ako. Tapos nagising ako, nandyan na sila.
Yun talaga po.
Hindi ko ano kinakwento sa kanila.
Hmm. Hindi nila alam yan. Hanggang ngayon.
Hindi kasi ako open. Baka mamaya tawagin akong balik.
Pero yeah. Dyan yun sa bahay niyo mismo.
Dito mismo. Double deck kasi.
Hindi ba malamig ngayon?
Malamig ngayon kasi aircon na. Aircon na.
Ah, dapat.
So, sino natutulog sa baba?
Gawin niya mainit na.
Wala.
Wala natutulog sa baba, tas nasa taas ka.
Ay, hindi. Nasa sa baba ako na nag-stay. Kasi ano eh, wala, natakot na rin ako kasi dito. Medyo malawak. Baka mamaya katabi ko.
Iniwasan niya, no?
Oo. Eh, well, inisip ko na lang wala na yun. Kasi yung ano niya kasi, yung daan niya. Pag ganun. Eh, yung door nandito.
Malabas na.
Pero, yung sa akin naman kasi, as long as na harmless, okay lang. Tsaka hanggang paramdam lang. Yun nga.
Mm-hmm.
Tsaka sight. Yun yung importante. Basta hindi na nanakit.
Oh. Inaalala na naman
ako.
Inatry
ko yun. Inatry ko nga yun eh. Yung ma-feel yun. Makakita. Pero wala.
Kahit ano, kung hindi talaga open, feeling ko yung sinasabi lang to, ay talagang wala ka
may yun eh. Ano. Binubuksan.
Paano?
Ha?
Nihiwa.
May mga ritual daw.
Ah.
Oh.
Baka talaga. Mukhang nasubukan mo na.
Hindi ka bubuksan, pre. Ay, pwede mong subukan. May isang basic na kasabihan. Ang sabi,
para pag ano, pre?
Ano?
Pag may third eye ka, tapos malabo rin mata.
May grado yung ano. Papagawa natin na salamin sa RMG.
Optical ka naman.
Hindi. Isa sa mga basic daw na pwede mong gawin. Like, kung may pusa o aso kang, yun nga, itulad ng kwento
yan,
ni...
Yan, sige.
Tulad ng kwento ni Lian Cutie.
Ni Lian, oo.
Diba may narinig siya, tapos tumahol yung mga aso. Yung mga sangkot na aso doon, pwede mong hiramin yung muta nila. Pero ito, narinig ko lang ha. Narinig ko lang yan.
Totoo, didilaan mo?
Hindi mo kakainin, tanga.
Ikakapit mo sa mata mo.
Ilalagay mo sa mata mo, gagawin mo.
Kadiri yun.
Pero, may ano pre ha, ito ma-share ko na lang din. Dati may alaga akong Shih Tzu.
May nakwento lang nun eh, kaya wag yun na subukan.
May alaga akong Shih Tzu, natutulog yun sa kwarto
dati. Si Alvin.
Yeah, may alaga, kilala ni Alvin to, pangalan ng Shih Tzu ko.
Para kasi pinag-gripan yung game mo.
Tutuloy ko yung kwento, tatadya ko kayo.
Eh, oo, gagawin na natawa lang kami.
Yun.
Gumit yung okay.
Kasama ko matulog sa kwarto, yung alaga kong dating aso, si Wendy, pangalan Shih Tzu yun. So, tapos, isang gabi, madaling araw, alas tres, actually, to be exact, alas tres, hindi nasa kama ko. Yung kama ko, ganito, tapos yung likuran niya, gilid niya, basta yung pinaka-head ng kama, ano, tawag dito, bintana. Basta napunta ka na sa bahay namin sa Caloocan, di ba, man? Ayan.
Oh, yung
bintana, oh. Tapos yung likod nun, puno ng suha.
Medyo puno ano nga doon kasi nga, parang probinsya
mapuno. Yung bahay doon. Puno ng suha yon. Then 3 a.m., yung Shih Tzu ko na yon, kumahol ng kumahol. Na nakatingin lang siya doon sa bintana. Habang kumakahol siya sa tapat ng bintana, yung buwan, doon pa nakatutok. Sa doon sa bintana ako. So maliwanag. Tapos yung aso ko, doon siya nakatingin, kahol siya ng kahol. Silip ko naman, wala naman siyang kinakahulan. E di ginawa ko, minuro yung aso ko, ikaw putang ina mo kayo, doon tayo matutulog sa sala, sabi sa kanya. Takot na ako eh, doon kami natulog sa sala.
Gago.
Yun, ano ko lang, kasi nga, ano rin, nung kwento ng mga aso, yung kay Lian, din yung sinabi mo. Pinin ko nga, ang mga aso, meron pa isa kaming aso, aspin, nasa labas naman, doon sa terrace namin, doon din, sa Caloocan. Same time, siguro mga 3 a.m., katapat naman nun, puno ng abukado. Kinakahulan niya yung puno ng abukado.
Kasi may mga tumitira daw talaga, pag lalo na, kung hindi active yung lugar. Like yan, siguro puno. Hindi naman yan siguro laging pinupuntahan ng tao o tinatambayan. Kahit daw bahay. Basta parang ang... Ewan ko kung may ganito kay na Alvin. Pero parang yung kung ano nga. Kunwari, bahay, wala talagang nakatira. Pwede nilang tambayan yun. So, ewan natin. Masabi.
Possibly.
Kaya sabi nga dito ni Jana.
Kasi nagwa-wonder nga sila.
Pinapaingayan.
Diba? Kasi nga, nagwa-wonder nga sila. So, pwede. O, sino nang next?
Dapat daw nagpapatugtog ng budot para si Bong Revilla lumalabas sa bahay nyo.
Abang natutulog.
Kaya siguro sa Baguio, maraming ganun.
Oo, ang dami kasing bahay dun na ano yun, yung ginagawang transient nga, di ba? Hindi naman araw-araw may tao dun eh.
Totoo, yun nga.
Di ba? Ayan, Tekna, di ba may mga meron ka pa?
Opo. Ayan. Speaking of Baguio, one time, madalas kasi yung pumunta ng Baguio.
Yan.
Tapos,
marami kasi
yung
mga
parang,
dyan eh.
Yung parang, ewan ko kung una or pangalawang beses na pumunta kami Baguio. Yung parang napagtataya namin, may parang may basement, first floor, second floor, third floor. Tapos parang yung kwarto namin, yung sa amin, bago mag-basement, yung taas nun. So, parang first floor, ganun. Sa first floor kami. Tapos parang, yung room, parang okay lang. Pero ang weird, ang weird nung atmosphere dun sa kwarto. Tapos lalo na pag, minsan kasi ako lang tao dun sa kwarto. Tapos parang, may something off. Tapos nabalitaan namin dun sa ibang kwarto ng kasama namin dun sa baba. Mas creepy yung feeling nila. Like, may bata dun na umiiyak, ayaw matulog kasi daw may nakikita siya, may tinuturo siya, legit. May tinuturo siya. Habi, mama, ayun, may tinuturo talaga siya.
Kawawa yung mga bata. No?
Eh di, syempre, my God, bata yun. Eh di, maaawa ka sa bata na nakakita. Eh di, parang, anong nangyari, yung mag-iina na yun, lumipat na ibang kwarto sa taas, nakatulog, nakisiksik na dun sa ibang kamag-anak nila, nakasama nila. So, parang, ilang gabi yun, talagang consistent. Nagtuturo talaga yung bata. As kung makikita mo din, luma na din kasi yung style nung parang pinag-stayan namin na hotel. Tapos medyo malawak din talaga siya. pag binaybay mo yun, parang old talaga. Tapos parang, ang weird talaga ng atmosphere. Parang di mo, parang di mo kakayanin pag ikaw lang mag-isa, tapos ang lawak ng kwarto.
Maraming ganyan sa Baguio eh.
O Baguio yun eh. Oh.
Ikaw, Ben, may harap pa sa Baguio?
Marami, sabi ko sa'yo kasi kapag Baguio, eh ko no, pag sinabi mong Baguio, parang lahat may kwento dyan eh. No?
Oo, meron at meron, hindi pwedeng wala.
May mga kwento pa ako, ewan ko ba meron pa sa kanila.
Sige, ano naman, pasok lang tayo ng pasok, tuloy-tuloy ito.
Sige, sa akin ano eh.
O sige, si Alvin muna, tapos
na. Sige. Sige, sa akin naalala ko, dahil ano, yung, di ba nasa ano kami, Christian family kami. So, lahat, karamihan sa amin, ay mga kaibigan namin, ganyan din. And then, kahit noon pa, hindi, may mga iba-iba kasi kaming churches na napupuntahan. Mga bata pa kami, pinanggagalingan. Ngayon, may kanya-kanyang practice. Tsaka may kanya-kanyang story. So, may mga practice sila na parang, ano ba tawag doon? Tinatanggal yung bad spirit ng tao, yung ganun. So, may mga sinapian, ayan. Kasi noon, uso yung mga napoposes. Ewan ko naririnig yung mga ganun.
Sinapian ng Santo Niño.
Mga sinasapian.
Iba-iba.
So, meron ganun sa isang simbahan dati. Sa may kawayan na ganun. Parang madalas yung ganun sa kanila na ang kwento, merong isang babae na sinapian. Tapos, iba yung boses, laki ng boses. Tapos, yung mga upuan ng simbahan. Alam mo yung mga monoblock na puti na patong-patong, kayang buhati ng isang daliri, pre, lahat. Iangat, kaya niyang iangat na gano'n, naangat niya yung patong-patong na mataas na monoblock. So, yung mga gano'n. Tapos, meron din kaming kasama dito dati sa ano sa bahay, kasang bahay. Galing siyang summer yata. Ngayon, yung family nila, nanggaling sila sa parang witchcraft, mga ganun-ganun. So, meron siyang sing-sing. So, nag-attend din siya sa church na namin na ganun, na nagpapaano ng mga napoposes. So, inano siya, parang ginagamot siya, ganyan. So, parang yung inaalis sa kanya yung spirit, sumuka siya ng kulay green. Tapos, parang jolin yata yung nasuka niya, parang gano'n. Tapos, parang may something daw kasi dun sa ano niya, sa spirit niya, ganyan, ganyan. Tapos, ang naano nila, yung sing-sing. In-explain niya rin, kasi yung sing-sing, meron daw dasal yun. Dinasalan nilang ng pamilya nila na siguro pang witchcraft ganun ganun. So may mga ganun talagang story sa mga dating mga simbahan, yung mga napoposes. So eh nakakatakot lang kasi yung mga ganung story.
Nakakatakot 'yun, lalo yung mga sinasaniba ng Santo Niño. Kunyari, 'di ba, kasi masyado nang gamit yung matatay ka sa salawal pag exam eh. 'Di ba? So sasaniba na lang sila sa Santo Niño.
Gago.
Masyado na kasi. Yeah, 'di ba? Hindi magpapa-surprise quiz, surprise quiz.
May narinig ako isang case ng babae doon. Kaya siya sinupian ng ganun dahil na-rape yata siya ganyan. Kasi naimasmasa na siya and in-explain niya. Dahil na-rape siya, gano'n. So, yung parang pagka-pwersa sa kanya, yun yung, parang context niya eh. Kaya siguro na-experience niya mga ganyang bagay. Ayan. So, meron pa ako, mamaya na yung iba. So, yung Meman muna.
Meman.
Pwede ba yung, sige, after ko, sige, yung dyan na ulit. Pero, speaking of, yung relate ko na lang sa current topic, yung sa Santo Niño, may experience ako dyan. Sa sarili kong bahay, pre, sa Malabon. Alam mo naman ako, pre, wala akong, hindi ako taling katoliko, diba? Hindi ako sobrang nagsisimba. Hindi ako, kaya akong magdasal ng personal sa Diyos ko. So, nung ako, parang all this time, simula bata, kasi sanay ako naiiwan sa bahay. As in, wala akong choice, may magparamdam may magmulto, may aswang, may ano.
May dumalaw, may
dumalaw, may makaligo. Wala akong choice, wala nung bata ako. Kasi lumaki ako nung yung family business namin, active na. So, laging wala yung parents ko. Yung mga kapatid ko, active sa school. So, ako lang talaga na iiwan sa bahay. No choice ako. So, ang nangyari nun, natutulog ako. Tulog ako talaga. So, napanaginipan ko yung mismong Santo Niño namin na nakikipag-communicate sa akin.
Mm-hmm.
Nag-uusap kami, pre.
Ano sabi?
Hindi ko na matandaan kasi baka parang...
Meman! Ganon.
Kausapin mo!
Kasi nakita doon lahat ng kalokohan ko eh.
Ah! Wag kasi doon mo ginagawa sa tapat niya.
Hindi, nung panahong panaginip, wala pa, bata pa ako noon. So, nung nag-usap kami, parang, basta nabuhay siya pre, talagang hanggang ngayon, bunso namin yun sa bahay, nandun pa rin siya hanggang ngayon. So, talagang nililinisan siya ng oil, sinasabitan siya sa pagita, binibihisan siya ng damit, and then, hindi ko tao ata nabanggit na kasi nga hindi naman malala yung ginawa niya. I mean, wala naman siyang ginagawang iba. Talaga nakipag-usap lang siya. And then one day, ito na yung isa doon sa mga kwento ko. Naiwan ako ng mag-isa nga ulit sa bahay. Oh, whole day. Kasi nga, galing akong school. High school na ata ako na ito. And then, doon ako natulog sa kwarto ng kapatid ko. Eh, yun lang yung kwartong nag-iisang may aircon. Pero hindi ako nag-aircon that time kasi ako lang mag-isa sa bahay eh. Bungalo pa yung bahay namin noon. Dati siyang tatlong apartment and then ginawang iisa dahil nga lumalaki yung pamilya namin. And then, hindi naman lumalaki kami na yun. Tumatanda na kami. So, anong nangyari? Natulog ako dun sa mismong kwarto ng bandang hapon. Tapos, alam ko nagising ako, pre. Alam ko nagising ako and then, tinanaw ko yung pintuan ng kwarto papuntang sala kung nasan yung Santo Niño namin. And then, may tumatakbong bata, hindi yung Santo Niño namin, papunta, palabas ng bahay. And then, same na same, kung ano yung liwanag, dahil nga may bubong kaming, parang, ang tawag doon yung tumatagos yung liwanag.
Basta yun,
may ganong basta bubong. So, pero paggabi na, so may medyo dim na yung liwanag na yun. And then, tumatakbo yung bata. And then, parang inception pre, nagising ako the second time. Nagaganon na ganon yung scenario. Tapos, wala na yung tumatakbong bata. And then, kasi nga, yung history ng bahay, hindi ko alam yung buong kwento, pero meron talaga daw doon spirito na hindi talaga, harmless siya. Yun yung binabanggit ko kanina. As long as na harmless siya, hindi siya nananakit, okay lang siya na mag-exist doon. And then, meron kaming ganon sa bahay. Pero, first time ko naramdaman yung batang yun, na tumakbo or hindi siya tumingin pre, hindi siya tumingin as in tumakbo siya palabas. Hindi ko nga siya nakita lumabas eh.
Dumaan parang lang ano lang. Pero yung bata, itsurang bata talaga o silhouette lang?
Bata talaga pre. Kasi nga dalawang patong yung ano yung imagination. Hindi ko masabi imagination kasi dream eh, parang nasa dream ako. So yung dream ko, umupo ako dun sa kama, tumanaw ako ng pintuan and then nakita ko siyang tumatakbo. And then second time na nagising ako doon sa panaginip ko, ganun ulit yung scenario. So, nakita ko ulit yung pintuan, hindi ko na nakita yung bata, pero pakiramdam ko, nandun siya, tumatakbo. So, parang, alam mo yun, kasi nga, hindi ako totally nakakakita, pero nakakaramdam ako from the beginning nga. Yung pinaka earliest ko nakaramdam, elementary sa school. So, hindi ko na fully maalala eh. Pero, ang dami kasi din talagang kababalagan simula pagkabata mo. And then, may kwento pa yung mga parents mo. Yung mother ko, nung, alam ko, isa sa amin, sa pinagbubuntis niya that time, nakipag-away pa sila sa aswang pre. Uso daw yung mga sibat na kulay
violet. Saan yan?
Probinsya or dito na. Kasi, hindi pa naman totally buong mukha ng Manila or yung lugar ng Malabon or Manila. Eh. Talagang probinsya pa rin tingnan. And then may mga ganong kwento. So yun nga, dahil sa kwentuhan to, nabubuhay yung mga alaala ko na kwento din and then experiences din.
Pero yun, anong napag-usapan nyo nung Santo Niño?
Nakalimutan ko na eh. Susubukan kong alalahanin. Pero,
baka nag-podcast kayo ah.
Hindi pre. Muntikan lang. Pero hindi lang yun pre, may panaginip pa ako noon na sa simbahan. Nagwild yung santo ni Mama Mary tsaka ni Jesus mismo. may mga ganun akong panaginip, wild talaga. Kasi nga, before, sinasama ako ng mother ko magsimba.
Pinipilit niya.
Hindi niya pinipilit pa eh. Kasi nga bata pa ako eh. Alam ko kung ano yung kung ano lang yung way niya, yun din yung way ko. And then kung ano yung mga scenario sa simbahan, yun din yung mga minsan napapanaginipan ko. And then minsan hindi ko alam kung sign siya.